otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Kraj aprila je vrijeme kada se podsjećamo mnogih događaja iz perioda Drugog svjetskog rata. Među njima su i dani kada su na ovom području, na kraju rata, jedan za drugim oslobađani Banja Luka i drugi gradovi i mjesta u okolini, ali iznad svih je dan kada je probijen ustaški logor Jasenovac, pri čemu je živu glavu tada iznijelo tek manje od 100 logoraša. U susret obilježavanju 22. aprila, dana oslobođenja Banja Luke i dana proboja logora Jasenovac, na neke historijske događaje, također iz drugog perioda, podsjećamo kroz razgovor sa dvoje historičara. U studiju danas pozdravljam docenta Borivoja Miloševića i Sandru Lukić, višeg asistenta sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, gospodin Miloševiću, Banja Luka će, slaveći dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, obilježiti važan događaj koji se tiče Prvog svjetskog rata. Evo, obilježavamo stalno nešto o ratovima. Otkriće u stvari spomen ploču kralju Alfonsu u istoimenoj ulici u centru Banja Luke. Međutim, i danas se posebno među mladima, čini mi se da se može tako reći, malo zna o ovom španskom kralju i njegovom humanom dijelu, koje se tiče spasavanja Srba u takozvanom veleizdajničkom procesu u Banja Luci 1915. Vi ste to i posebno istraživali, do kojih ste novih saznanja došli u odnosu što ranije je poznato u historijskoj nauci.
Ljudima iz struke veleizdajnički proces u Banja Luci nije nepoznanica, ali rekao bih da u nekim širim društvenim slojevima nije izgrađena dovoljna svijest o veličini i značaju tog događaja, iako u Boriku na groblju Sveti Pantelija postoji jedan spomen ploča, odnosno spomen obilježje Srbima koji su preminuli za vrijeme veleizdajničkog procesa u Banja Luci. Banja Luka je to u centru grada, ima ulicu koja nosi ime kralja Alfonsa 13. A evo, za dan grada bit će otkrivena i spomen ploča na početku te ulice u znak zahvalnosti španskom vladaru koji se između ostalih, dakle ne kao jedini, ali između ostalih tokom Prvog svjetskog rata, posebno 1916. i 1917. godine, zauzimao za jednu veću grupu Srba, tačnije njih 16, koji su na veleizdajničkom procesu u Banja Luci osuđeni na kaznu smrti vješanjem. Veleizdajnički proces u Banjoj Luci je najveći i najznamenitiji proces, sudski proces te vrste u Bosni i Hercegovini, koji je vođen za vrijeme Prvog svjetskog rata. Takvih procesa je ukupno bilo 17 i javnosti je vjerovatno najpoznatiji onaj proces Gavrilu Principu i drugovima još iz jeseni 1914. godine. Međutim, ovaj proces koji je vođen u Banja Luci od novembra...
Jesen iduće godine?
Upravo tako, od novembra 1915. pa do aprila 1916. godine, tačnije 22. aprila 1916. godine je pročitana presuda. Ovaj proces je u odnosu na ostale i po broju ljudi koji su izvedeni pred sud i po njihovom društvenom značaju i funkciji imao vrlo dalekosežne i vrlo ozbiljne posljedice i Banja Luka će za jedan duži period, dakle od trenutka kada je suđenje počelo pa sve do pomilovanja optuženih, zaista privući veliku pažnju javnosti, ne samo u Evropi, rekao bih širom svijeta, obzirom na tu jednu veliku akciju, diplomatsku akciju koja je pokrenuta kako bi ovi ljudi bili pomilovani. Kralj Alfons XIII. U tom trenutku španski vladar je praktično samo dio te akcije i vjerovatno će se mnogi zapitati kakve su to srpsko-španske veze u tom trenutku i zašto baš kralj Alfons XIII. Ima ili odigrao jednu od važnih uloga. Španija je formalno u Prvom svjetskom ratu bila neutralna država. Ona je poput Habsburške monarhije, odnosno Austro-Ugarske, također i katolička zemlja. Dakle, Alfons XIII. Katolički vladar koji ima vrlo dobre i vrlo bliske veze i odnose sa Habsburškim dvorom, odnosno sa kraljem i carem Karlom I. koji je i vladao Austro-Ugarskom u toj drugoj polovini Prvog svjetskog rata. To su neki od zapravo najbitnijih razloga zašto se upravo on angažovao na pomilovanju osuđenih Srba u Banja Luci, iako je to bila zaista jedna vrlo široka diplomatska akcija u kojoj je bila uključena i srpska vlada, koja se u tom trenutku istini za volju nalazi u izbjeglištu, u egzilu ili u Grčkoj, jugoslovenski odbor sa svim političarima koji su ga činili, Vatikan preko državnog sekretara Pietra Gasparija i ondašnji papa Benedikt XV., mnoge diplomate i novinari, posebno iz ovog bloka zemalja velikih sila koje su bile naklonjene Srbiji, zatim srpski novinari, diplomate, predstavnici koji su u vrijeme Prvog svjetskog rata živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama, zaista je pokrenuta jedna vrlo ozbiljna, vrlo temeljna i široka kampanja kako bi se poštedio život Srbima koji su osuđeni, dakle, na smrt u Banja Luci 22. aprila. Inače, presude su definitivno potvrđene od strane Vrhovnog suda početkom 1917. godine, a pomilovanje je uslijedilo kraj marta 1917. godine, kada je austrougarski vladar Karlo I. prvo jednim telegramom obavijestio svog prijatelja, dakle španskog kralja Alfonsa XIII. Da je izašao u susret njegovim željama i molbama, a taj isti telegram sa sličnim sadržajem je potom Alfons XIII. Proslijedio dalje, prije svega predsjedniku srpske vlade Nikoli Pašiću, i uskoro je javnost saznala da su pomenute ličnosti pomilovane, što ih nije spasilo od zatvora. Oni su praktično, to treba reći, do kraja Prvog svjetskog rata većina njih ostali iza rešetaka, najveći broj njih je robovao u Zenici, u zatvoru u Zenici, i po oslobođenju, dakle u jesen 1918. godine, oni su se našli na slobodi.
Neki su međuvremeno umrli, čini mi se.
Tako je, nekoliko lica je preminulo upravo ovdje u Banjoj Luci za vrijeme suđenja i oni su sahranjeni na groblju Sveti Pantelija, dakle u banjolučkom naselju Borik. Ukupno je bilo 156 ljudi. Kažem, po broju ljudi koji su izvedeni pred sud, to je definitivno jedan od najvećih sudskih procesa u Bosni i Hercegovini, definitivno najveći, ali jedan od najvećih koji je vođen na prostoru monarhije uopšte za vrijeme Prvog svjetskog rata, jer treba naglasiti da veleizdajnički procesi nisu nešto što je specifično samo za prostor Bosne i Hercegovine. Oni su se i prije Prvog svjetskog rata, a posebno za vrijeme ratnog sukoba, odvijali ili su organizovani širom Austro-Ugarske monarhije, i to je bio jedan specijalitet austro-ugarskih vlasti da organizuje veleizdajničke procese protiv...
To sam vas htio pitati, zašto veleizdajnički, taj termin uopšte u pravnoj nauci?
Da, radi se zapravo o sistemu sudskih procesa koji su, poput ovog banjolučkog, u dobroj mjeri temeljeni na dokazima koje bi ozbiljan sud morao da odbaci, jer su tužioci, konkretno kada je Banja Luka u pitanju, dokaze tražili tamo gdje se oni zapravo nisu mogli naći. Tako da ovaj sudski proces, poput nekih drugih, možemo i posmatrati kao jedan montirani politički sudski proces.
Zašto su ih konkretno, recimo, optuživali?
Oni su konkretno optuženi, zapravo je odgovor na to pitanje najlakše dati ukoliko pogledamo sastav ljudi koji su izvedeni pred sud. Od 156 ljudi, tu su dvije žene, dakle 154 muškarca i dvije žene. Radi se praktično o predstavnici pripadnicima svih društvenih slojeva. Međutim, ono po čemu je taj proces karakterističan jeste prisustvo srpske inteligencije na njemu. Dakle, proces je vođen i sa razlogom da se srpska inteligencija sa povodom da se ona razbije i uništi, da se uništi, diskvalifikuje srpski nacionalni pokret u Bosni i Hercegovini i sve one institucije na kojima je taj nacionalni pokret počivao. Tu u prvom redu mislim na Srpsko kulturno i prosvjetno društvo Prosvjeta, koje je praktično bilo i glavno optuženo Srpsko nacionalno društvo na ovom veleizdajničkom procesu, i Prosvjeta je uoči Prvog svjetskog rata, od trenutka kada je osnovana 1902. pa do 1914. predstavljala maticu cjelokupnog srpskog kulturnog i prosvjetnog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Takvo društvo je po svaku cijenu trebalo uništiti sa opravdanjem da je Prosvjeta i njeni predstavnici i predstavnici nekih drugih nacionalnih udruženja poput Sokola, Pobratima i tako dalje, da su sarađivali sa vlastima u Beogradu na razbijanju Austro-Ugarske monarhije, odnosno na izdvajanju Bosne i Hercegovine iz sastava monarhije i njenom ujedinjenju sa Srbijom. Zato veleizdaja. Prvo optuženi na sudskom procesu bio je sekretar Prosvjete, profesor istorije i geografije, poreklom iz Hercegovine, Vasilj Grđić, pa se ovaj sudski proces zapravo i službeno naziva proces Vasilju Grđiću i drugima, ali ga mi onako kolokvijalno nazivamo jeli banjalučki proces. Među ljudima koji su se pojavili pred sudijama u Banja Luci te 1915. i 16. godine nalazi se oko 20 sveštenika, zatim veliki broj nastavnika, učitelja, advokata, novinara, čak i saborskih poslanika.
I vaš kolega istoričar, veliki istoričar Vladimir Ćorović, jest, je li tako?
Jeste, on je u tom trenutku, istini za volju, tek gradio svoju karijeru i pred sud je izveden kao jedan od glavnih funkcionera upravo Društva Prosvjeta, koji je uoči Prvog svjetskog rata i radi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Simo Mirković, Vasilj Grđić, Vladimir Ćorović, poznati banjalučki profesor Vaso Glušac, zatim mnogi sveštenici, među kojima je poznati gradiški prota Dušan Subotić, Simo Begović sa Sokoca, Atanasije Šola i tako dalje. Zapravo radi se o intelektualnoj, srpskoj intelektualnoj eliti koja se u tom trenutku našla pred sudom i koju je po svaku cijenu trebalo uništiti kao onaj društveni sloj ili socijalni sloj koji u svakoj zemlji, pa tako i Bosni i Hercegovini, predvodi jedan narod. I to je zapravo ključni cilj organizovanja ovog procesa i onih sličnih koji su organizovani, a bilo ih je za vrijeme Prvog svjetskog rata i u Češkoj, u Slovačkoj, u Italiji, znači gdje god su postojali jaki nacionalni pokreti koji su bili usmjereni protiv Austro-Ugarske monarhije, koji su trebali da afirmišu, dakle, neki narod i njegove interese, a Austro-Ugarske vlasti su pribjegavale organizovanju takvih veleizdajničkih procesa sa ciljem da te nacionalne pokrete zatru i da ih unište. To je zapravo ključni razlog zašto se organizuje ovaj proces u Banjoj Luci. Neki ljudi su imali sreću da se u trenutku kada je proces organizovan nađu u inostranstvu, u izbjeglištvu. Nikola Stojanović, ugledni srpski političar i poslanik u Bosanskom saboru, član Jugoslovenskog odbora, vjerovatno bi bio među prvooptuženima na ovom procesu. Pretpostavljam da bi njemu bila izrečena smrtna kazna, ali on imao tu sreću da se nađe u egzilu van granice Bosne i Hercegovine i on je, između ostalih, predvodio ili bio jedan od ključnih faktora u toj velikoj akciji da se animira evropsko javno mijenje kako bi uticalo na vlasti u Beču da se ovi ljudi pomiluju.
Nikola Pašić se obratio za pomoć osim španskom kralju, odnosno kraljevini Španiji i Vatikanu. Nisam nigdje naišao, kakav je bio odgovor i reakcija i da li uopšte bilo reakcije Vatikana? Vi sigurno jeste kao istražitelj.
Vatikan je 1914. godine podržao austrougarsku akciju, odnosno objavu rata Srbiji. U tom trenutku kao papa u Vatikanu nalazi se ličnost Pija X. Međutim, on je ubrzo nekoliko mjeseci poslije početka Prvog svjetskog rata preminuo i na njegovo mjesto je došao Papa Benedikt XV, koji će i odigrati značajnu ulogu kasnije u procesu pomilovanja. Vatikan je bio duboko zainteresovan za opstanak Austro-Ugarske monarhije na prostoru srednje i jugoistočne Europe, jer se Austro-Ugarska monarhija iz ugla Vatikana i vatikanske politike posmatrala kao jedan bedem katoličanstva, ili kako su oni tada govorili, najkatoličkija monarhija u Europi, i opstanak Austro-Ugarske na prostoru Balkana je posmatran i u kontekstu, odnosno u namjeri da se spriječi uticaj Rusije ili širenje pravoslavlja po Balkanskom poluostrovu. Međutim, dolaskom pape Benedikta XV na čelo Vatikana kao pape, donekle će se i promijeniti ta vatikanska politika. Iz Vatikana je za vrijeme Prvog svjetskog rata poteklo i nekoliko, istini za volju, neuspješnih inicijativa o potpisivanju mira između zaraćenih strana za vrijeme Prvog svjetskog rata, a akciju i obraćanje srpskih vlasti prema Vatikanu treba posmatrati u kontekstu činjenice da su i Vatikan i njegovi čelni ljudi, i na kraju krajeva i kraljevina Španija i Alfons XIII, pokušavali da sačuvaju donekle onoliko koliko je to bilo u njihovoj moći, da obezbijede opstanak Austro-Ugarskoj monarhiji. Izricanje jedne presude u kojoj je 16 ljudi osuđeno na smrt, a u kojoj je nekoliko desetina ljudi osuđeno na približno 900 godina zatvorskih kazni, je na neki način bio veliki teret za ugled ili imidž Austro-Ugarske monarhije. Presuda nije izrečena slučajno i suđenje nije organizovano slučajno krajem 1915. i početkom 1916. jer je to jedan od najtežih, najmračnijih trenutaka, bar kada su Srbi u pitanju u Prvom svjetskom ratu. Srbija je poražena zemlja, ona je okupirana od strane Austro-Ugarske, Njemačke i Bugarske. Srpska vlada, skupština, vojska nalaze se u izbjeglištvu i u tom trenutku budućnost, bar kada je Kraljevina Srbija, za Kraljevinu Srbiju ne izgleda nimalo svjetlo. Međutim, 1917. godine, kada se donosi odluka o pomilovanju veleizdajnika, situacija na frontu se polako počinje mijenjati. Srpska vojska je stabilizovana, prebačena na Solunski front, ratna sreća se okrenula protiv Austro-Ugarske donekle i njenih saveznika, i izvršenje smrtne kazne bi zapravo samo predstavljalo jedan teret više, jednu ljagu više na Austro-Ugarsku diplomatiju.
Ako ja ništa dobro ne bi donijela to.
Upravo tako. U međuvremenu je došlo i do promjene na Austro-Ugarskom prijestolu, obzirom da je preminuo car Franz Josef, a došao Karlo I, koji je namjeravao po preuzimanju vlasti 1916. odnosno 1917. godine da državu kojom je upravljao prikaže u jednom boljem svjetlu, kao jednu demokratsku monarhiju, parlamentarnu monarhiju koja ima razloga da opstane, tako da izvršenje ovakve ili sličnih kazni zapravo bi u velikoj mjeri naštetilo imidžu i opstanku Austro-Ugarske monarhije. I u tom kontekstu treba posmatrati intervenciju Vatikana, koji je više bio zabrinut, istini za volju, za opstanak Austro-Ugarske nego za ovih 16 Srba osuđenih na smrt, ali svakako intervencija koja je stigla iz Vatikana ima svoju težinu, istorijsku težinu.
A može li se govoriti da je, recimo, Srbija imala simpatije od strane Španije u nekom političkom smislu, naravno?
Pa može se govoriti, može se i posmatrati u tom kontekstu. Srpsko-španske diplomatske veze, istini za volju, u ovom posmatranom periodu nemaju toliko duboke korijene kao što su
zbog
to diplomatske.
Zbog toga vas i pita, malo je poznato da je neka razvijena diplomatska aktivnost
postojala. Nema velike diplomatske aktivnosti. Evo, ove godine, recimo, Arhiv Srbije u Beogradu objavio jednu knjižicu, to je zapravo pregled diplomatske prepiske i fondova koji su sačuvani u Arhivu Srbije, a koji se tiču srpsko-španskih diplomatskih odnosa, i to je obimom i veličinom jedna veoma skromna knjižica. I sam obim govori o tome da diplomatske veze, političke, ekonomske i kulturne, nisu bile na onom nivou na kojem su to bile veze sa, primjera radi, carskom Rusijom, Velikom Britanijom, Francuskom, Italijom, pa čak i Austro-Ugarskom. Srbija jeste u onom situaciji u kojoj se našla, posebno poslije okupacije, uživala izvjesne simpatije u zapadnom svijetu i te simpatije je produbljivala upravo akcija jugoslovenski orijentisanih političara koji su bili porijeklom sa prostora Srbije i Austro-Ugarske monarhije, ali su se u tom trenutku našli širom Europe, rasuti širom Europe ili čak u Sjedinjenim Američkim Državama. U tom kontekstu sam malo prije spominjao Nikolu Stojanovića, u tom kontekstu treba spomenuti Mihajla Pupina, koji je zaista vodio vrlo, vrlo široku akciju na prikupljanju što materijalne, što političke pomoći u Sjedinjenim Američkim Državama za Srbe stradale u Prvom svjetskom ratu. To su samo neki od pojedinaca, naravno ima ih jako puno, ali kažem, kada se podvuče crta, intervencija koja je stigla iz Madrida i Španije je bila jedna od presudnih, bar kada je ovaj veleizdajnički proces u pitanju. Kasnije je i stigla telegramom službeno i zahvalnica od strane srpskih vlasti španskom dvoru na svemu što je učinjeno u korist ovih takozvanih veleizdajnika. I ovo što će se desiti ovih dana u Banja Luci, na kraju krajeva, je eto opet jedan skroman doprinos i skromna zahvalnost Srba koji na ovom prostoru žive prema državi Španiji.
U Banja Luci je, kada govorimo o dugu prema Španiji, prije više od 30 godina održan veliki naučni skup posvećen ovom procesu, iz kojeg je proistekao zbornik od oko 500 stranica. Koliko su ti radovi i druga građa dostupna istoričarima vaše generacije za naučna istraživanja i koliko uopšte raspolažete sa kim činjenicama i materijalnim zaostavštinom iz koje možete crpiti neka nova saznanja?
Drago mi je da ste postavili to pitanje iz više razloga. Ovo je zaista sredinom 80. godina jedan veliki skup koji je okupio 20 istraživača što sa prostora ondašnje Jugoslavije, ali bilo ih je i iz inostranstva. Taj zbornik o veleizdajničkom procesu i danas je, bar u ovim stručnim krugovima, nezaobilazna građa, odnosno to su nezaobilazni radovi za bilo koga ko planira da se informiše ili želi da istražuje veleizdajnički proces. Milorad Ekmečić, Božo Mađar, Galib Šljivo, profesor Đorđe Mikić i mnogi drugi, to su samo neki od autora koji su izlagali svoje referate na ovom skupu. Djeluje mi i čini mi se kao neka potreba da možda neko u perspektivi objavi novo izdanje istog tog zbornika. Prošle godine je Arhiv Republike Srpske pripremio jednu manju studiju koja se tiče također veleizdajničkog procesa u Banja Luci, koja je radila i pisala je grupa autora na čelu sa profesorom Đorđem Mikićem. To je jedna studija manjeg obima. Međutim, ono što je jako interesantno, to je da je građa koja se tiče veleizdajničkog procesa u Banja Luci, arhivska građa, izuzetno obimna. Radi se o nekoliko desetina kutija koje se čuvaju u Državnom arhivu, odnosno Arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Imajući uvid, a imao sam priliku da vidim dobar dio te građe i da poredim sa radovima koji su objavljeni u ovom zborniku u veleizdajničkom procesu, uočava se da su mnogi detalji iz veleizdajničkog procesa, mnoge ličnosti, njihove sudbine ostali nedovoljno istraženi, tako da za istraživače zaista ima još dovoljno prostora u perspektivi da se bave ovim i drugim procesima. Ono što je, nažalost, za nas u ovom trenutku poražavajuća okolnost jeste činjenica da je građa iz veleizdajničkog procesa u znatnoj mjeri stradala 2014. godine kada je zapaljena grada, jeste, za vrijeme protesta kada je gorio arhiv Bosne i Hercegovine. Nažalost, upravo je gorila između ostalih i prostorija u kojoj se čuva materijal sa sudskih procesa iz vremena Prvog svjetskog rata, građa iz Bosanskog sabora, nešto građa iz Drugog svjetskog rata i mislim da je približno rečeno u odnosu na ukupan fond kada je u pitanju veleizdajnički proces u Banja Luci, negdje oko 25 do 30% fonda trajno izgubljeno, a te kopije nažalost ne postoje. ono što je preživjelo je sada sređeno, sistematizovano i zaštićeno, ali nažalost dobar dio te vrijedne građe jeste trajno izgubljen. Međutim, to ne znači da su vrata istraživačima naravno zatvorena. U tom istom arhivu Bosne i Hercegovine u Sarajevu postoji građa koja se tiče i nekih drugih sudskih procesa iz vremena Prvog svjetskog rata, koji imaju bliske veze i sa suđenjima mladobosancima i sa suđenjima nekim drugim srpskim intelektualcima iz Bosne i Hercegovine, koji također u historiografiji nisu do sada dovoljno dobro obrađeni, tako da za one ljude koji se bave Prvim svjetskim ratom, kada je Sarajevo u pitanju, taj arhiv ima još dovoljno posla i dovoljno građe.
Šta mi ovdje u Banja Luci možemo učiniti u pogledu kulture sjećanja na te događaje?
Pa mi, bar kada je Prvi svjetski rat u pitanju, ta 2014. godina kada se obilježavalo jedan vijek ili stogodišnjica sarajevskog atentata i početka Prvog svjetskog rata, ona je, rekao bih, dostojno obilježena nizom naučnih skupova, okruglih stolova, manifestacija, konferencija i tako dalje. Međutim, ono što čega sam se ja plašio i što se na kraju obistinilo kao tačno, činjenica da kako su godine prolazile, tako je počelo da jenjava interesovanje za ostale događaje iz Prvog svjetskog rata. Te 2014. godine, sticajem okolnosti, u fokusu je uglavnom bila mlada Bosna i sarajevski atentat. Međutim, neke ozbiljne europske države, poput recimo Francuske ili Velike Britanije, ali evo primjer Francuske je vrlo karakterističan, oni su odlučili da će obilježavati značajne datume iz francuske historije iz Prvog svjetskog rata, i ne samo 2014. već i 2015. i 16. 17. i 18. godine, znači na stogodišnjicu, jer rat trajao od 1914. do 1918. godine. To se kod nas nažalost nije desilo i mislim da će osim te prve ratne godine 1914. Ono drugo što će privući pažnju istraživačima, to je ono što će se desiti iduće godine, 2018. Vjerovatno ćemo biti zapljusnuti nizom različitih manifestacija i konferencija povodom ujedinjenja i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno kasnije Kraljevine Jugoslavije. To naravno treba obilježiti, ali ne na uštrb nekih drugih događaja. Kažem, rat je trajao 4, bezmalo 5 godina i svaka godina je po nečemu ili karakteristična. Danas u udžbenicima istorije, u osnovnim i srednjim školama, u odnosu na gradivo, historijsko gradivo, i u odnosu na taj skroman fond časova u osnovnoj i srednjoj školi, Prvi svjetski rat i stradanje Srba u Prvom svjetskom ratu se opisuje kroz svega nekoliko nastavnih lekcija, odnosno jedinica. Naravno da bih ja, kao neko ko je zainteresovan za taj historijski period, volio da toga ima više, ali u nekim okolnostima u kojima živimo i to koliko imamo, ja mislim da je i to, ako ništa, bar to da sačuvamo, obzirom da postoji ta neka tendencija već godinama unazad da se fond časova istorije, umjesto da ima neku konstantu ili da se poveća, on se jednostavno smanjuje iz godine u godinu. Ovakve manifestacije poput ove postavljanja ploče u gradu Banja Luci su samo jedan kamenčić u mozaiku nečega što se uslovno rečeno zove ili kultura sjećanja. Ja bih volio da mediji tome posvete neku dostojnu pažnju, jer sticam okolnosti živimo u takvom brzom vremenu da ja razumijem.
Se ne sjećamo ni šta je juče bilo.
Upravo tako. Ili obično ljudi nemaju dovoljno vremena da nešto čitaju, ali im je lakše da pogledaju televiziju ili poslušaju radio, pa ako ništa, bar i ova emisija je vaš doprinos kulturi sjećanja.
Evo, a u emisiji je, poštovani slušaoci, o ovim događajima govorio i na njih podsjetio docent Borivoj Milošević sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Kao što smo najavili, sa 22. aprilom, danom oslobođenja Banja Luke, podudara se i datum proboja ustaškog logora Jasenovac, koji od prije 3 godine zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija u Donjoj Gradini, mjestu najvećeg stradanja više od 700.000 jasenovačkih logora. Ovo područje decenijama su istraživale ekipe istoričara i razne mješovite komisije, ali tačan obim stradanja teško je precizno utvrditi i zbog toga što su tragovi zločina dobro skrivani. Od daljih istraživanja ne odustaju međutim ni mlađe generacije istoričara, kao što je i naša naredna sagovornica Sandra Lukić. Evo i prvo pitanje, kada je riječ o Jasenovcu, na osnovu čega je utvrđen broj žrtava? Postoje li savremenije metode kojima bi se moglo doći do preciznijih podataka? I gospođo Lukić, s kakvom se uopšte građom raspolaže kada se istražuje ovo područje i najveće stradanje Srba, Roma, Jevreja i hrvatskih antifašista koji se ponekad i prešutkuju u Drugom svjetskom ratu na ovom zločinačkom mjestu?
Pa mi još uvijek nemamo tačno utvrđen broj žrtava, ljudi koji su izgubili život u sistemu koncentracionih logora Jasenovac, i mislim da taj broj nikada neće biti tačno ni utvrđen. Danas se mnogo licitira sa brojem žrtava. Nažalost, ja se uvijek zalažem za jedan naučni pristup tom pitanju, da svaka žrtva treba da ima svoju identifikaciju, da ne možemo paušalno određivati broj žrtava, ali svjedoci smo svakodnevno, pogotovo kada se obilježava proboj jasenovačkih logoraša, da se te brojke mnogo razlikuju sa jedne i druge strane rijeke Save. Broj žrtava sa hrvatske strane mnogo je manji u odnosu na broj žrtava za koje se zalažemo mi ovdje sa srpske strane, ali kao što sam rekla, teško je paušalno određivati i to ne treba da bude jedno političko pitanje, nego prije svega naučno pitanje. Treba da se uzme jedan interdisciplinarni pristup tom pitanju. Muzej žrtava genocida radio je na tom pitanju. Oni su određen broj žrtava po imenice napravili su spisak i to je neki broj žrtava koje mi govorimo, oko 120, čini mi se, nekoliko hiljada ljudi.
Po imeniču nabrojano.
Jeste, po imenu i prezimenu nabrojano. Nije bitno koliko je žrtava. Jedna žrtva je mnogo. Iz mog aspekta jeste, ako govorimo o žrtvama, jedna žrtva je mnogo. Ali ono što je bitno reći jeste da je sistem koncentracionih logora Jasenovac najveće stratište Srba u NDH, i ne samo u NDH nego i u Jugoslaviji. A i ako govorimo u globalnim razmjerama, on zauzima vrlo, vrlo značajno mjesto. Tako da mislim da nauka treba da da svoj glas umjesto politike i da žrtve zaslužuju poštovanje i da mi sada 22. aprila treba da obilježimo proboj jasenovačkih logoraša kao jedan vrlo značajan historijski događaj.
O tom događaju dosta je radila i državna komisija 60. godina na čelu sa profesorom
Srbom
Živanovićem, s kojim sam imao tu čast i da svojevremeno razgovaram na ovu temu. Prema njihovim, doduše, projekcijama i prema njihovim procjenama u toku svog istraživanja, oni su došli do te brojke od preko 700.000 ukupno žrtava. Međutim, iz Hrvatske ne samo da se minimiziraju brojke stradalih, nego se i logor označava kao radni po karakteru svom, što demantuju brojni dokaz. Ostalo, vi bolje to znate, da je i Ljubo Miloš, jedan od komandanata logora, na suđenju nakon rata priznao da su ta stradanja, odnosno te likvidacije, bile organizovane i da je to bilo plansko ubijanje.
Jeste, kad ste spomenuli profesora Srboljuba Živanovića, jeste, postojala je državna komisija sudskih antropologa koja je 60. godina istraživala područje Donje Gradine, koje je bilo najveće stratište gdje su se vršile likvidacije jasenovačkih logoraša. Izvještaj te komisije nikad nije bio dostupan javnosti. Da li bi danas sudski antropolozi mogli da urade više, to je ipak pitanje za njih. Za nas kao istoričare značajni su svi podaci do kojih možemo da dođemo. S hrvatske strane postoji jedna velika tendencija revizionizma kad se radi o logoru Jasenovac, koji zaista nije bio radni logor, u prilog tome da je to bio jedan koncentracioni logor smrti, koji je imao za cilj da eliminiše Srbe, Jevreje i Rome i hrvatske antifašiste. Cilj je bilo stvaranje jedne etnički čiste hrvatske države. Da bi se shvatio taj uopšte, ta ideja eliminacije onih koji nisu Hrvati, koji nisu katolici, mi moramo da se vratimo u 19. vijek na cijelu jednu ideju hrvatskog državnog istorijskog prava koju su zastupali pravaši i koja je zapravo dobila svoje naslednike u ustaškom pokretu nastalom 30. godina 20. vijeka. Sistem koncentracionih logora Jasenovac nastaju u avgustu mjesecu 1941. godine. Njemu su prethodili još neki logori, kao što je logor prvi koji nastao Danica pored Koprivnice, zatim logor na ostrvu Pagu, logor Jadovno pored Gospića. I interesantno je da je zakonska odredba, to je vrlo značajno, o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilni rad u sabirne i radne logore donesena u novembru mjesecu 1941. godine, što je mnogo i za formiranje logora na području Nezavisne države Hrvatske. Jer Danica je formirana u aprilu. A sistem koncentracionih logora Jasenovac nastaće u avgustu, kada područje na kojem su bili uspostavljeni logori Jadovno i logor na ostrvu Pagu pređu u ruke Italijana. Tu je formirana italijanska okupaciona zona. I onda da bi uzeli te logoraše, neke su eliminisali, a neke su prebacili u Lonjsko polje, gdje su u avgustu 1941. godine formirani prvo logori Krapje i Bročica. To su dva od ukupno pet logora koji pripadaju sistemu jasenovačkih logora. I tu su logoraši koji su mahom bili Srbi prebačeni iz spomenutih logora Jadovno i Pag, gdje su radili na isušivanju tog Lonjskog polja. Međutim, uslijed velikih poplava moralo se misliti o nekom drugom rješenju i ti ljudi su prebačeni u logor 3, odnosno Ciglanu. On je formiran kilometar i pol od mjesta Jasenovac, vrlo često se naziva samo Jasenovac. Pa to dovodi do određene zabune da ljudi misle da je samo Ciglana, logor Jasenovac, taj jedan jedini logor. Naprotiv, bilo je pet logorskih cjelina, potom je nastao četvrti logor Kožara u samom centru Jasenovca i na kraju Stara Gradiška.
A Ciglana, oprostite, da li je tačno da je bila vlasništvo izvjesnog Bačića Srbina iz tog područja?
Jeste, bila je vlasništvo Jovana Bačića i njegovih sinova. Oni su završili, prognani su odatle, neki su otišli iz Bačića familije u Srbiju, dok je neko od njih, mislim, završio čak i u nekom od logora. Jeste, oni su imali velika postrojenja, imali su ciglane, pilane, imali su mnogo objekata tu. Područje je bilo vrlo geografski pogodno da se napravi logor. Blizu je bila rijeka kao jedna od komunikacija. Tako da na tom mjestu uspostavljen je logor i tu su dovođeni ljudi prema nacionalnom vjerskom kriterijumu i prema ideološkom opredjeljenju. Odnosno, kad kažem ideološkom opredjeljenju, mislim prevashodno na komuniste. Nezavisna država Hrvatska odmah po svom uspostavljanju donijela određenu zakonsku regulativu. To su bili rasni zakoni koji su bili bukvalno prekopirani od strane, prekopirani su od njemačkih nacističkih rasističkih zakona, Nirnberških zakona iz 1935. godine. Srbi nisu bili predmet rasnih zakona, naprotiv bili su Jevreji i Romi, ali vrlo često Srbi koji su protjerivani na osnovu nacionalnog i vjerskog kriterijuma nazivani su srpskom degenerisanom rasom i slično. Eliminacija znači Srba, Jevreja i Roma i Hrvata antifašista bila je osnovni cilj Nezavisne države Hrvatske. Tako da ne možemo reći da ono što se dešavalo u koncentracionom logoru Jasenovac, ne možemo reći da je to bilo nešto što se dešavalo u radnom logoru, jer su ljudi ubijani svakodnevno, mučeni, sakaćeni, izgladnjivani, na njima su se vršili eksperimenti, spaljivani su takozvanim pićilijevim pećima, preživjeli su ogromne strahote. U prilog tome govori mnoga sjećanja preživjelih logoraša. Ja sam se bavila istraživanjem sjećanja, znači onom što nam usmena istorija kao naučna disciplina daje. Tako da sam imala priliku da intervjuišem veliki broj preživjelih logoraša u sklopu jednog projekta koji je organizovao Memorialni muzej holokausta iz Vašingtona. Njihov projekat bio je usmjeren na sve nejevreje koji su preživjeli strahote u Drugom svjetskom ratu, jer su prethodno uradili projekat koji je bio namijenjen samo preživjelim jevrejima, a onda ovaj drugi u kojem sam ja učestvovala projekat bavio se prevashodno ostalim narodima u porobljenoj Evropi. Tako da sam ja učestvovala projektu koji je obuhvatao zemlje bivše Jugoslavije i imala sam priliku da budem prisutna tokom intervjuisanja jasenovačkih logoraša i njihova svjedočenja govore u prilog činjenici da to nije bio radni logor i da su ti ljudi prošli kroz velike patnje. Kada govorimo o samom proboju 22. aprila, već početkom aprila mjeseca ustaše su, videći da sile Osovine gube Drugi svjetski rat, odlučili da zataškaju svoje zločine, da preostale logoraše pobiju, a da ostatke logora unište. Tako da 21. aprila su sve žene iz Ciglane logora 3 odvedene i pogubljene i u logoru je tada ostalo oko 1000 muških logoraša, tačnije negdje postoji podatak 1073. Da li je taj podatak tačan, teško je to reći. Uglavnom, oni su se organizovali i krenuli u juriš na poziv Ante Bakotića već u 10 ujutru 22. aprila. Oni su krenuli prema vratima i počeli su da se bore za goli život, da pobjegnu, da prežive. U 20 časova tog istog dana krenuo je drugi organizovani proboj u logoru Kožara. Kožara je bila uglavnom logor u kojem su bili Jevreji, mahom zanatlije. Egon Berger, jedan od preživjelih iz Kožara, je opisao taj proboj. Opisao je na koji način je njih 147 krenulo i samo 11 preživjelo. Od ovih 1073, pola je odmah izgubilo života, pola je krenulo u proboj i stoji neki podatak da je to oko 117 preživjelo, ali u nekim podacima kod Jovana Mirkovića, koji je za mene možda i najrelevantniji kad se radi o sistemu jasenovačkih logora, jeste da je oko 80 ljudi preživjelo. Teško utvrditi broj, zato što su one bježali u grupama i pojedinačno.
92, sjećam se, da, bilo je negdje istorijskih analiza.
Pa to, brojevi variraju od 80 do 117. Kod Mirkovića čini mi se da sam vidjela podatak da je 80, negdje sam vidjela i 92. Mediji su mahom prenosili da je 92. Najviše o tome govorio jedan od preživjelih, Ilija Ivanović, i snimljen je taj film snimljen je u režiji vaše medijske kuće film 22. april, a i on je objavio knjigu svojih sjećanja, Svjedok jasenovačkog pakla. On sebe zove svjedokom tog pakla, koji ima za cilj da piše za svoje drugove koji je izgubio u tom logoru, i zaista potresna jedna ispovijest. Isto tako kada govorimo o Egonu Bergeru, njegova ispovijest je jako potresna i mnogobrojni drugi svjedoci. Govorimo ovdje sad o ljudima koji su imali priliku da napišu svoje sjećanja, ali imala sam priliku i da čujem mnoge logoraše koji su naši ljudi, srpski seljaci koji su s Kozare otišli, odvedeni u logore, uspjeli su da prežive, da ispričaju tu svoju priču Memorialnom muzeju Holokausta iz Vašingtona, i ono na čemu posebno muzeju trebamo biti zahvalni što su ta svjedočenja danas dostupna na njihovoj web stranici, mogu da se čuju na našem jeziku.
Evo, kada govorimo o stradanjima u Jasenovcu, Donja Gradina nije slučajno izabrana za mjesto masovne likvidacije, pošto je bilo skrovito i mjesto lako za obezbjeđenje, ili tako?
Jeste, istine. U Donjoj Gradini su vršene egzekucije. Mnogi logoraši se sjećaju urlika koji su dolazili po noći iz Donje Gradine. Mnoge ta tijela odnijela je rijeka Sava. Mnogobrojne masovne grobnice su ostale tu na području Donje Gradine. Nažalost, nikad nećemo saznati punu istinu o tome. Ono za što se ja kao istoričar zalažem jeste, i žao mi je što vrijeme protiče i što nismo imali priliku da čujemo više preživjelih logoraša, zalažem se zato da čujemo glas ljudi koji su preživjeli strahote logora. Istorijski dokumenti su zaista bitni i donose nam brojne podatke, ali ono kako su se logoraši osjećali u logoru, s kakvim su se strahovima borili, to je nešto što možemo saznati samo putem svjedočenja, putem sjećanja preživjelih.
Republika Srpska, evo, godinama već zaista tradicionalno obilježava taj datum. U Donjoj Gradini će se i ovih narednih dana održati pomen žrtvama. Kako vi kao istraživači, mladi istraživači na kojima ostaje jeli, i ta obaveza da nastavite sa tim, koje bi vaše sugestije bile u kulturi sjećanja ovakvih događaja? Od događaja koji su stvari pogrom srpskog naroda, ali s druge strane i tekovina njihove borbe i sličnih događaja.
Pa ono što prije svega mislim da bi trebali tu možda malo da se ugledamo na Izrael. Ne kažem da raspolažemo financijskim sredstvima kojima država Izrael raspolaže, ali eto i na volonterskoj osnovi sam sigurna da bi moje kolege s filozofskog fakulteta učestvovale u edukaciji. I ono što smatram da nam je potrebna jedna institucija u Donjoj Gradini, potreban nam je jedan istraživački centar. Taj istraživački centar bi trebao da se bavi prevashodno drugim svjetskim ratom, ali ne bi morao da bude nužno ni ograničen na drugi svjetski rat. Mogli bi da se bavimo i prvim svjetskim ratom, ovo što je kolega Milošević spomenuo, da kultura sjećanja i pamćenja na prvi svjetski rat, pogotovo i sada, vrlo aktuelna kada smo obilježili 100 godišnicu početka i sljedeće godine kada ćemo obilježiti 100 godina od završetka prvog svjetskog rata. Smatram prije svega edukacija. Mi imamo divne studente na katedri za istoriju. Istoriju, znate, studiraju oni koji to zaista vole. I mislim da bi njihov potencijal mogao da se iskoristi u daljim istraživanjima. Mislim da imamo dobru osnovu da počnemo da njegujemo kulturu sjećanja i pamćenja, da se više posvetimo. I također vrlo bi bilo bitno uskladiti nastavne planove i programe za djecu školskog uzrasta. To je sad nešto u što bi trebali da uključimo i kolege psihologe, s obzirom na tematiku, da se radi o stravičnim zločinima, da se radi o koncentracionim logorima. Trebalo bi uključiti psihologe, vidjeti šta je to primjereno kojem uzrastu, organizovati posjete stratištima, posjete logorima. Muzejsku postavku imamo u Muzeju Republike Srpske, koja je stalna muzejska postavka posvećena Jasenovcu, tako da u tom smislu te posjete se mogu organizovati ovdje i u Banja Luci, u našem muzeju. Mislim da ima dosta inicijativa, da imamo dobar kadar i na fakultetu i da imamo dobar kadar u našim muzejima i arhivu Republike Srpske, tako da zajednički zaista možemo da unaprijedimo kulturu sjećanja, pamćenja, i kažem da vjerujem da kad se radi o ovim temama da je većina kolega spremna na volonterskoj osnovi to da uradi.
Evo, u uvjerenju da će ove vaše ideje i sugestije kao mladih istraživača, mladih historičara odjeknuti u institucijama i u najširoj javnosti. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i na podsjećanju na ove historijske događaje.
Hvala i vama što ste nas pozvali.
Thank you.